Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultana Çylyva ýenide näbelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu waka 27 noýabrda saat 11:50 töwereginde Açylyva Aşşabadyň köşü tewitindäki ýykylan ýaşaýyş jaýlaryny surata düşürýän mahaly bolup, onuň golyna ilki 30 ýaşlaryna kyraýy teşikli bir adam gelýär we surata alma näme üçin surata alýarsyň diýip gygyryp başlaýar. Açylyva gürrüň edilýän adamdan daşlaşjak bolanda başlady 4 san raýy teşigindäki adam Dessini onun daşını qabayar ve elinin kamerasını qanırıp alyar. Şonun son ol bu adamlardan kamerasını iyidini almaası inanşandı. Onun daşında dessini polisi eşiğindeki yeni 3 adam peyda olyar ve olur açılvanı ak renkdeki avtoloğu mündürüp nemelim yeri alıp gidiyarlar. Şol yerde avtoloğun içindeki polisi işerlerinin biri uloğdan düşüp telefon arkalı birler bilen gürleşer. Sonra da olur açılva iyidine gidip kamerasını alıp bilecektiğini aydiyarlar ve onu ulogdan düşürüp goy berýärler. Jurnalist köşüde jaý ýykyşlygynyň dowam edýän ýerine gaýtadan baranda kameranı alan raýy teşigindäki adamlar oňa özüň bilen deň bolmaly, kameranı bereli ýöne gaýdyp şu ýerlerde görünsen, indiki gezek gaty görme diýip haýwa tatýarlar. Açylwa kamerasyny iýdine alyp göründi, onuň içindäki suratlaryň öçürlendigini hemde kamerasyna deper ýetendigini bilip galýar. Ýatlap geçsek bu Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Açylwa Sonku 2 haftanyň dowamyny amalaşyrylan 2-nji hüjümdir. 14-nji noýabrda Aşşabadyň Parahat 7 etrapçasynda edilen hüjümde jurnalisti iýdirleýän adamlar onuň hiç ýyly surat almadlygyny we öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Şeýle-de şonu Açylwa öýüňden çyksaň ölersiň diýilip haýwa tatyldy. Şu ýylyň iýul aýynyň aýagynda bolsa Açylwa 24 saatyň dowamyny 2 gede hüjüme sebäpkär boldy. Jurnalist 29-njy iýulda ölüm haýwatyny atan adamyň öýdüne polisiýadan surat aldırmadlyk barada görkezme berlendigini aýdandygyny gürrüň beripdi. 68 ýaşly Açylwa 2016-njy ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda hem adynyň 3 gezek näbelli adamlaryň hüjümine sebäpkär boldy. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin çap eden hasabatynda Türkmenistana media adatlygy boýunça erkin däl diýilip 199 ýurdun arasynda Demokratik Koreýa bilen bir hatarda 198 bal berilip sanawyň düýünde yerleşdirildi. 2016-njy ýylda Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň media adatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda yerleşdirildi.